Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Nsellmilkom, jiena Dr. Anthony Licari. Qiegħed nagħmel serje ta' lectures minn Campus FM fejn nirringrazzjahom talli l-għawni ħankun nista' nittrażmetti xi lectures li tiġa bdejt fil-fatt għal U3A, University of the Third Age, imma minna għu allura l-udjenza tikber għax fuq ir-radio. Qed niġi informat li dawn il-lectures jiġu rekordjati u eventualment Campus FM ikun jista' jgħid lil min interessat kif jagħmel biex jidħol u jisma' daw il-lectures rekordjati. Fil-fatt il-lectures tiegħi tal-passat għadhom hemmhekk. Din it-tielet darba li qiegħed nagħmel serje ta' lectures għal U3A. Min ikun jixtieq li jagħmel kuntatt miegħi dan huwa possibbli by email anthony.licari@gov.mt. Mela, l-ħar darba tiġa semmejt il-fatt li safti tilu daw il-lectures kienu qegħdin isiru riċentament ħafna minn sala tas-Slima tas-Salesjani u il-parteċipanti kienu preżenti, kien hemm numru mhux ħażin. Nixtieq nerġa' nsemmi l-fatt li mill-ewwel lecture hemmhekk sattini żdiedu ftit l-istudenti jidher li suġġett jinteressa l-ftit nies mhux ħażin. Nixtieq nsemmi xi ħaġa li għamilt fl-ewwel u t-tieni lecture hemmhekk tas-Slima li fuq suġġeriment stess tal-parteċipanti li jekk wieħed iħares lej l-esperjenza individwali tagħhom hemm rikkezza kbira ta' xogħol, ta' vjaġġi, esperjenzi ta' kull tip. Hemmhekk konna għamilna esperiment li ntlaqa tajjeb, ċoe li il-parteċipanti kienu mistednin li kull wieħed u waħda minnhom peress li l-suġġett li għad irrid nerġa' nitkellem iżjed fuqu wara li nitkellem fuq dina l-esperjenza ta' dikinhar. L-parteċipanti kienu joħorġu wieħed kull darba, jiġifieri kien tfadal ħafna min jipparteċipa miegħi biex ngħidlek. Għaliex miegħi? Għaliex jiena rrid nagħmel barra kultura, il-kultura li qegħdin niddiskutu hawnhekk għandha kultura ġenerali, issa nidħlu fid-dettalji. Imma kultura b'enfasi Franċiża. Peress li l-background tiegħi huwa ta' studji fi Franza. Nixtieq ngħid ukoll li dan l-esperiment kien jikkonsisti fil-li persuna li qed tipparteċipa fil-lectures tiegħi kienet ukoll toffri li titkellem dwar xi esperjenza tagħha dwar xogħol, vjaġġi, studji, etc. Il-persuni li kienu qed jipparteċipaw ġejjin minn oqsma diversi ta' xogħol, etc. Li kien qiegħed isir huwa dan li ġej. Jien peress li għandi esperjenza anki attwali ta' xogħol ta' interpretu, traduttur, etc. Dikinhar għad ħannuża parti mix-xogħol tiegħi fejn għamel x'imkien ieħor. Pal orti, pulizija, etc. jitolbuni xi kultant l-assistenza hekk imsejħa frankofona tiegħi. Il-persuna li kienet qed tirrakkonta l-vjaġġi tagħha, eċetera, kont nitloba tieqaf kull minuta jew tnej. Allura kienet qed tirrakkonta bil-Malti jew bl-Ingliż. U jiena naqleb immedjatament għall-Franċiż. Dik kienet il-parti lingwistika ta' dawk l-ewwel lectures. Għadni ma nafx se jsir fil-futur, jiddependi mis-situazzjoni medika fil-pajis. Ma nafx jekk kienix se nerġa nagħmel lecture minn Campus FM, għad irrid nara, jiddependi minn l-organizzaturi. Jew hekk hux fil-futur qarib, hekk aħna se nirritornaw lura lejn din is-sala taslima. Li minn hawn nirringrazzja lis-Salesjani. Tal-li offrewna l-użu ta' din is-sala għal-lectures. U dina fejn it-tħolina l-inqas din it-tielet darba fuq n-numru ta' snin, mela grazzi mill-qalb. Issa, ħalli ngħaddi għall-aspett ieħor konness mat-titlu tal-lectures tiegħi f'dan il-każ. Il-lectures li qiegħed nagħmel jien imma bisfont Franċiż jismu kultura u lingwa. Nixtieq ngħid li ħafna nies jaħsbu li kultura tfisser pereżempju letteratura, arti, mużika u mhux wisq iżjed. Teatru. Imma l-kultura hija ħafna iktar vasta minn hekk. Pereżempju, ftit nies jassoċjaw il-kultura mal-istorja tal-pajjiż konċernat. Ftit nies jassoċjaw il-kultura mal-vitikultura, jiġifieri mal-produzzjoni tal-imbit, eċċetera. U ftit nies jassoċjaw il-kultura mal-agrikultura u mal- politika, eċetera. L-istess nistgħu ngħidu għal-lingwa. Peress li aħna hawnhekk qegħdin nassoċjaw kultura u lingwa, nixtieq infakkar li hemm rabta bejn kultura u lingwa li se nispjega iżjed fil-font. Peress li kultura tinvolvi wkoll letteratura, teatru, poezija. Ma ninsewx, il-kanzunetti tal-pajjiż huma parti mill-kultura tal-pajjiż. U dan li semmejt issa huwa kollu kultura lingwistika, jiġifieri kultura espressa bil-lingwa. Nixtieq biex ma nkunx biss pożittiv li xi żmien ilu kien hemm dibattitu dwar jekk il-kultura tinkludix il-ħsieb biss. Jew jekkux il-ħsieb huwa parti mill-kultura. U d-dibattitu kien jikkonsisti fil-fatt li il-ħsieb ma jistax jeżisti mingħajr il-lingwa. Dan id-dibattitu li għadu għaddej issa għandu tendenza li jagħmel iktar enfasi fuq iva il-possibilità li l-ħsieb jeżisti anke mingħajr lingwa. Imma min ma jaqbilx ma' din l-opinjoni jgħid li l-ħsieb jiżviluppa bis-saħħa tal-lingwa. Jiġifieri persuna sfortunatament li m'għandix il-kelma muta, allura ma titkellimx. U l-probabilità li jista' jkollha wkoll imma jikkorreġuni l-ispeċjalisti f'dan il-qasam, jista' jkollha persuna li ma titkellimx ukoll xi problemi ta' smieħ ukoll. Kien hemm nies li jaħsbu li persuna li m'għandix il-kelma espressa ma jistax ikollha l-ħsieb għaliex hija l-lingwa espressa li tiżviluppa l-ħsieb. Jiena personalment għandi tendenza li naħseb u li nemmen li l-ħsieb jista' jiżviluppa anki ant dawk il-persuni li għandhom problemi ta' espressjoni lingwistika. Ma ninsewx li hemm persuni li ma jitkellmux imma għandhom il-kapaċità tal-kidba. U l-kidba hija lingwa. Jekk ngħidu allura li il-lingwa espressa tiżviluppa il-kultura, tiżviluppa l-ħsieb partikolarment, persuna li tikteb qiegħda tesprimi ruħha bil-lingwa, qiegħda allura tiżviluppa il-ħsieb tagħha. Min xiex għam dan id-dibattitu. Anki fi Franza, fil-fatt meta nitkellmu fuq frankofoni, qegħdin inkludu wkoll l-Iżvizzera, kien hemm xjentifiku famuż fl-Iżvizzera li kien jismu Jean Piaget, li kien psikologu, issa ngħid xi ħaġa fuq dan il-qasam ukoll. Li ġieli kien faċċjat minn persuni li jitolbu jispjega. Jekk jaħsibx li persuna li ma tesprimix ruħha bil-kelma tistax ukoll tiżviluppa l-ħsieb tagħha permezz ta' immaġini, images. Jiġifieri persuna li m'għandix faċilità ta' espressjoni lingwistika jista' jkun li l-ħsibijiet tagħha huma ffurmati minn images. Dan huwa dibattitu li għadu mhux komplet. U mhux se nidħol fih hawnhekk għax huwa tekniku. Imma nixtieq ngħid li dan għad-dibattitu jappartjeni għal qasam ieħor ta' lectures li kont qiegħed nagħmel riċentament li jisimhom sociolinguistik, sociolinguistika u psikolinguistik, psikolinguistika. Li dawn iż-żewġ suġġetti jinteressaw irwieħhom ħafna wkoll, speċjalment il-psikolingwistika, fuq il-psikopatoloġija tal-lingwa, jiġifieri problemi ta' espressjoni. Li ħafna drabi kif kont qed ngħid jinkludu problemi ta' għarfien bil-smieħ. Issa, peress li jiena nħobb ngħaddi anki qudiem għandi punti bin-numri, pereżempju, inħobb ngħaddi minn suġġett għal suġġett konness ma' dana, nixtieq ngħid li l-psikolingwistika li hija parti mill-psikoloġija tista' tirreferi għal passat fejn il-psikoloġija kienet parti mill-filosofija. Il-psikologi f'xi żmien qalu li jixtiequ li l-psikoloġija suġġett tagħhom allura ma tibqax parti mill-filosofija. X'kien l-argument tagħhom? L-argument tagħhom kien li kienu konvinti li l-psikoloġija hija xjenza u kienu qegħdin jgħidu li l-filosofija mhijiex xjenza. Għaliex? Ma jfissirx li kienu qegħdin jikkritikaw il-filosofija, imma kienu qegħdin jgħidu li biex suġġett ikun xjenza irid ikollu ċerti elementi. Pereżempju, li huwa sperimentali. Xjenza hija sperimentali, jiġifieri tista' tagħmel l-istess esperiment diversi drabi biex tipprova ipotezi. Ipotezi mhix ħlief suspett qawwi. Jekk jien għandi suspett dwar xi ħaġa, jien nagħmel ipotezi nesperimenta diversi drabi u l-esperimentazzjoni tikkonsisti filli l-istess ipotezi nipprova nikkonferma diversi drabi. Allura il-multipliċità tal-esperimentazzjoni tipprova li xi ħaġa hija xjenza, l-ipotezi ippruvata. Imma ta' min ukoll iżid li nisperimentazzjoni ripetuta mhux biżejjed biex nikkonferma li xaġa hija xjenza. Per eżempju, jekk jien għamilt esperiment illum biex nipprova ipotezi jekk hix konfermata, u nħalli 10 snin jgħaddu mir-riżultati li ottenejt illum, 10 snin oħra għandi jew 20 sena oħra nottieni l-istess riżultati. U dan jfisser li l-modija ta' żmien fis-sens li jgħaddi żmien minn fuq ċertu esperiment, il-modija ta' żmien ma dvarjax ir-riżultati li kelli fil-passat u mhux se dvarja r-riżultati li se nġib fil-futur. It-tielet fattur li prova li xi ħaġa hija xjentifika, il-fatt huwa l-fatt li jekk jien nagħmel esperiment f'Malta, pereżempju, notjeni ċerti riżultati, u 10 persuni oħrajn xjentifiċi f'10 pajjiżi differenti iġibu l-istess riżultati li qed inġib jien f'Malta mingħajr ma nkunu nafu l-xulxin u ma ninfluwenzawx lill-xulxin. Jiġifieri dak huwa fattur ieħor li prova li xi ħaġa hija xjentifika. Palissa biex nagħti eżempju ħaj, hemm diversi xjentifiċi li qegħdin jittestjaw id-diversi vaccines. U jiena ftit żmien ilu kont qiegħed nitkellem ma' xjentifiċi f'pajjiżi oħrajn kim sejħa teleconference, fejn kienu qegħdin jaqblu bejnietom xjentifiċi li ma jafux li xulxin f'diversi pajjiżi. Dan huwa sinjal pożittiv. Issa, nixtieq inżid ukoll li l-isfond Franċiż ta' dak li qiegħed nitkellem fuq illum huwa vast palmu huwa vast f'ħafna pajjiżi. Imma ma ninsewx punt ta' tluq li l-kultura ġeneralment biex inkun oġġettiv. Ġeneralment il-kultura hija inevitabilment marbuta mal-lingwa. Mela, il-lingwa hija ta' diversi tipi. Imma hekk qed tqum mistoqsija. Għaliex fil-psikolingwistika, per eżempju, fis-soċjolingwistika, nitkellmu ħafna drabi fuq il-fatt li hemm oqsma tal-kultura li ma jesprimux irwieħhom bil-lingwa. Allura dawn ikunu l-eċċezzjoni għar-regola. Per eżempju, m'hemmx dubju li s-sfin, jew per eżempju l-ballet, huwa espressjoni. Ħafna drabi il-ballet jew xi tipi ħor ta' żifna, mingħajr ma jkollu l-lingwa espressa, ikun qed jesprimi storja. Per eżempju l-ballet, mingħajr kliem. Jiġri wkoll li l-arti, il-pittura, l-iskultura, ħafna drabi hija kważi dejjem tesprimi ruħha mingħajr il-kelma. Jiġifieri għalhekk bniedem ma jridx jaġġel u jiġġeneralizza kif insejħu ġieli bl-Ingliż sweeping statements. Għaliex meta jkun hemm regola spiss insibu eċċezzjonijiet għal dik ir-regola. Mela kif qegħdin fuq il-kidba u għawek se nitkellmu mhux ħażin skont kemm ikonna ħin fuq il-kidba. F'kull pajjiż u fi Franza wkoll matul is-snin il-kidba timbidel, tiżviluppa. Għawek qed jiġini f'moħħi anke l-Malti stess, jiena x'kultant nara kidba ta' żmien ilu fej il-kelma ktib, per eżempju, tibda bil-si, bil-ċe, mhux bil-k ta imma ċe te. Dana nistaw nibqaw sejrin b'ħafna eżempji. U kull tan żmien ikun hemm xi tip ta' bidla fil-lingwa, fil-Franċiż ukoll. Jekk naqraw xi play, pereżempju, Franċiża anki ta' lingwi oħra ta' ħafna żmien ilu, ninnutaw il-Franċiż użat f'dik il-play mijiet ta' snin ilu huwa differenti minn dak użat issa. Il-kultura tistudja dawn l-aspetti l-iżvilupp jew l-evoluzzjoni tal-lingwa. Il-kultura tinteressa ruħa f'dana f'din ir-realtà. Fra parentesi nixtieq ngħid, jien kont se ngħid issa f'din ir-realtà kont se ngħid f'dan il-fenomenu. Nalla ġi dal-ħsieb f'moħħi għaliex. Għax ħafna nies jaħsbu li l-kelma fenomenu hija xi ħaġa eċċezzjonali. Pereżempju, it-talixentist huwa fenomenu, għax huwa brillanti, huwa intelligentissimu. Fil-fatt, f'ħafna lingwi l-kelma fenomenu ma tfissirx xi ħaġa eċċezzjonali imma realtà. U ħan norbod dan ma dak li kont qed ngħid ftit ilu. Il-lingwa li tiżviluppa li timbidel xi ftit matul is-snin, dan huwa fenomenu. M'hux fenomenu għax ħaġa brillanti jew eċċezzjonali. Fenomenu għax huwa realtà. U għaliex huwa realtà? Għaliex il-lingwa timbidel skont kif hi influenzata mis-soċjetà. Jiġifieri in-nies jiżviluppaw il-lingwa. Mhux il-lingwa tiżviluppa waħda, timbidel waħda, għax jgħaddu snin bħal pjanta jew siġra li se tiżviluppa mingħajr l-intervent tan-nies. Il-foresti, is-siġar, il-pjanti jiżviluppaw bl-arja, bix-xita u diversi affarijiet oħra, mhux bil-fors bl-intervent tas-soċjetà tan-nies. Mela. Nixti għawwek qabel inkompli niżviluppa dana l-istess dibattitu. Nirreferi għal fatt li fi Franza, per eżempju, il-kultura hija bħal kull pajjiż ieħor maqsuma f'ħafna partijiet. Jien għandi qoddimi hawnhekk xi wħud minnhom daw il-partijiet. Pereżempju l-kanzunetta kif inhi parti mill-kultura. Il-kanzunetta Franċiża f'dan il-każ, jew frankofona. Ma tista' tinkludi tal-Belġium, tal-Marokk, etc. Imma nixtieq li niżviluppa xi ftit l-element politiku tal-kultura. Għaliex il-maġġoranza tan-nies ma meta tgħidilhom kultura jeskludu l-politika. Fil-fatt nixtieq fil-qosor nagħti idea tal-partiti politiċi fi Franza. Nixtieq insemmi li palissa president li jismu Emmanuel Macron, is-sena d-dieħla se jkun hemm elezzjoni fi Franza, u skont ma naqra jien jidher li din l-elezzjoni se tkun kombattuta mhux ħażin. Għaliex hemm persentaġġi mhumiex il-bot minn xulxin ħafna. Dwar min għandu ċans ikun il-president is-sena d-dieħla. Naturalment, ftit xhur oħra jista' jkun hemm żviluppi, evoluzzjoni wkoll fil-mentalità, fl-għażla, fix-xewqa politika fi Franza. Jiġifieri min għandu ċans tajjeb jidher issa, mhux bil-fors jibqa' għaddej ċans tajjeb fil-futur, sitxu roħra, per eżempju. Issa, fi Franza hemm numru ta' partiti politiċi li jmorru mill xelluk estrem sal-lemin estrem. Fi Franza hemm numru ta' pajjiżi iktar milli hemm f'Malta, il-pajjiż huwa kbir hemm fuq is-sitti miljun ruħ u fl-elezzjonijiet ġeneralment ikun hemm votanti percentaġġ iżgħar minn Malta u pajjiżi oħrajn. Jidher li f'Malta ġeneralment il-votanti il-percentaġġ huwa ta' iktar minn 95% għandi l-impressjoni. Mentri fi Franza il-percentaġġ ta' nies li jvvutaw huwa ħafna inqas minn hekk. Imma xorta hemm numru kbir ta' partiti politiċi. Ħan semmi l-ewwel Franza tuża sistema kostituzzjonali demokratika. U l-president attwali intażel b'elezzjoni. Hemm min jaħseb li din il-ħaġa forsi għandha tiġi attwata fil-pajjiżi kollha tad-dinja, inkluż f'Malta. Jiġifieri, li l-President jintażel bil-votazzjoni tan-nies. Mhux kulħadd jaqbel ma' ħadi, jiddependi jekk hemmx riżultati jew hekk ix idea tajba, jew ftit tajba, jew ħafna tajba li jiġri hekk. Imma minar ma nesprimi ruħina favur l-elezzjoni presidenziali, ġifier għandix tkun b'elezzjoni jew le. Nixtieq ngħid li meta tkun elezzjoni bil-vot, il-President se jkollu iktar poteri. Għaliex ikun magħżul b'vot popolari, bażla popolari. Fi Franza huwa l-istess, il-President Emmanuel Macron, meta sar president b'elezzjoni u presidenti oħra ta' qablu, għandu sej kbira kif se jkun, min se jkun il-Prim Ministru, kif se jkun il-Kabinet, ecc. Il-president f'Malta, per eżempju, ma jħux dawn id-deċiżjonijiet, min se jkun il-Prim Ministru, kif se jkun il-Kabinet, ecc. Hemm pajjiżi oħrajn fl-Ewropa, fejn il-President jintażel b'elezzjoni, per eżempju Slovakkja, per eżempju f'pajjiżi oħrajn fuq ix-xellug tal-Ewropa, fuq il-lemin, ecc. Mela, wieħed mill-partiti fi Franza tal-xellug estrem jismu NPA li tfisser Nouveau Parti Antikapitalist. Il-partit il-ġdid antikapitalista li huwa allura parti mix-xelluk estrem. Irridu ngħidu f'dan il-każ li x-xelluk estrem jew ix-xelluk sempliċi biex ngħid hekk bħalissa m'għandux sej kbira fil-pajjiż. Peress li l-President Emmanuel Macron mhux parti mix-xelluk imma pjuttost mill-ċentru Lemin. Issa, partit ieħor tax-xelluk fi Franza li jismu Gauche Radical. Jiġifieri x-xelluk radikali li allura hawnhekk qed nitkellmu fuq il-Parti Komunist Franse, il-Partit Komunista Franċiż. Partit ieħor tax-xelluk estrem jissejjaħ La France Insoumise jew FI, Franza mhux sottomessa. Daw flimkien ma jagħmlux biżejjed percentaġġ biex ikunu influenti ħafna fuq id-deċiżjonijiet fil-pajjiż. Issa hemm ukoll dik li tissejjaħ xelluk inqas radikali, per eżempju l-Partit Soċjalista Franċiż, li ġili kien fil-gvern u koll bħal François Hollande milux wisq li ma kienx xelug radikali. Hemm ukoll bħala parti mixelluk mhux radikali il-lekk imsejħa l-ekoloġisti jew il-Partit l-Aħdar li ipoġġi ruħu mal-partiti tax-xelluk imma mhux radikali. Naddi issa għaċ-ċentru Lemin, il-partit ta' Emmanuel Macron, li rebaħ l-elezzjoni xizbinilu u li qiegħed il-President bħalissa. Sakemm, forsi jerġa' joħroġ għall-elezzjoni is-sena d-dieħla. Imma naturalment irrid jikkonvinċi lin-nies li votawlu qabel biex jerġgħu jivvutawlu plus votanti ġodda jilqgħu l-età tagħhom biex jivvutaw u skont kemm ikun hemm konvinzjoni minn persuni oħrajn li jistgħu jikkontestaw lil Macron. Fost in-nies li jikkontestaw il Macron hemm partit li jissejjaħ Lemin Estrem Marine Le Pen li l-partit tagħha jismu Rassemblement National li tider li daw l-aħħar żminijiet għamlet progress fil-persentaġġi li hija mistennija li tottieni f'każ ta' elezzjoni inevitabbli mhux f'każ sena dieħla. Diversi oħrajn ta' partiti tal-Lemin, wieħed jismu Mouvement Demokratik, Moviment Demokratiku, ieħor jismu UDI, Union Demokratik e Indipendant, il-Lemin li partit Lemin jismu Le Républicain, LR u jħol jismu Debu la France bil-wifqa Franza in umu bil-wifqa ħassejt li għandi nitkellem fuq il-partiti politiċi għaliex il-partiti politiċi huma parti mil-kultura fil-pajjiż imma nixtieq hawnhekk Norbot, dal-li għadni kifat, ma xi ħaġa iktar interessanti, sakemm naturalment il-persuni li semmija tagħna illum ma jisux l-iktar element importanti fil-kultura huwa l-politika, hawn nies li jaħsbu hekk, li għandhom kull dritt jaħsbu hekk. Imma x'inhi r-relazzjoni bejn il-politika u il-persuni letterari il-nies il-kittiba l-awturi l-iktar punt importanti jekk wieħed iħares lej l-ħsibijiet ta' dawn in-nies huwa l-fatt li kienu jaħsbu u l-kittiba tal-lum għadhom jaħsbu hekk li jixtiequ jinfluwenzaw il-ħajja politika tal-pajjiż jixtiequ jipparteċipaw fil-deċiżjonijiet fil-pajjiż, għalkemm huma nies letterarji, nies tat-teatru, nies tar-rumanzi, etc. U għaliex m'hemmx ħafna nies tal-letteratura fil-Parlament Franċiż. Jidher li anki f'ħafna parlamenti oħrajn anki Malta m'hemmx kittiba tar-rumanzi jew poeti. Wisq fil-parlament, qed ngħid m'hemmx wisq għaliex jista' jkun bniedem politiku li jinteressa ruħu wkoll fil-kitba tar-rumanzi, għaliex le jew tal-poeżija. Imma għall-inqas fi Franza l-persuni letterarji li ma interessawx irwieħhom biżejjed biex ikunu membri tal-parlament, raġuni li kienu jħossu li dana se jnaqsilhom il-libertà tal-espressjoni. Iġifieri, huwa xtaq u li jkunu fil-parlament imma mingħajr ma jappartjenu għal xi partit politiku. Din hija xewqa sabiħa, veru. Imma mhux spiss jiġri li bniedem kittieb tar-rumanzi jew poeta ikunu koll parti importanti tal-parlament b'deċiżjonijiet, possibilità ta' deċiżjonijiet dwar il-futur tal-pajjiż. Jiġifieri il-fatt għall-inqas mill-esperjenza tiegħi tal-konoxxenza ta' dan in-nies li jixtiequ jinfluwenzaw il-futur pożittiv tal-pajjiż u għandhom ħafna affarijiet interessanti xi jgħidu. Iridu jiżommu l-libertà li ma jkunux parti minn xi partit politiku. Aħna nafu li hija ħolma aktar li ngħidu li hemm partiti politiċi li jistiednu persuni letterari fiħdanhom u jtuhom il-permess li jitkellmu kif iridu. Dan huwa mhux faċli għaliex partit politiku li jkollu percentaġġ żgħar ta' nies tal-letteratura u jtuhom il-permess li jgħidu dak li jridu ma jaqblux assolutament mal-policies tal-partit tagħhom, jgħidulhom intom x'intom tagħmlu f'dan il-partit meta ma taqblux ma' ħafna affarijiet li aħna rridu niddeċidu flimkien u nesprimu flimkien. Jidher li argument tajjeb. Mela, fil-ħin li fadlinna f'dan il-lecture li allura m'għandniex bżonn wisq nitkellmu iżjed fuq il-partiti politiċi. Ħlief li fi Franza wkoll kollha jesprimu ruhom favur il-kultura. U jiena naħseb mill għaliex nismagħhom jitkellmu leaders u membri ta' dawn il-partiti, jiena naħseb li ħadd speċjalment fi Franza ma jissogra jgħid li hemm bżonn li fil-pajjiż jonqsu il-fondi għall-kultura, per eżempju. Ma nafx pajjiż li fejn il-gvern jgħid qed nonfqu wisq flus fuq il-kultura u hemm bżonn innaqsu biex impoġġuhom x'imkien ieħor. Jista' jkun argument tajjeb kif jaħsbu ċerti gvernijiet, forsi f'ċerti pajjiżi. Imma fl-Ewropa sa fejn fih hemm ħadd li jgħid qegħdin nonfqu wisq flus fuq il-kultura u hemm bżonn innaqsu għax hemm moqsma tal-ħajja iktar importanti, pereżempju l-edukazzjoni u s-saħħa. L-ewwel nett l-argument li jinkludi edukazzjoni ukoll mhux validu biżejjed. Għax hekk inti se tonfoq ħafna flus fuq l-edukazzjoni, hija tonfoq ħafna flus fuq il-kultura awtomatikament. Jiġifieri l-edukazzjoni hija parti mill-kultura. Mela, is-saħħa tista' tkun ukoll parti mill-kultura. Il-pajjiż irid ikollu kultura medika. Ħa nagħti eżempju forsi mhux dirett. Il-mexxejja tal-pajjiżi li jitkellmu fuq il-kultura medika jħobbu jsemmu il-fatt l-importanza li bniedem jħossib tiegħu innifsu biex ma jimraċ. Dik hija mentalità. Il-kultura tinkludi ċerta mentalità. Il-mentalità hija tista' tkun nazzjonali, il-mod kif jaħseb il-pajjiż dwar l-qasma kollha f'dak il-pajjiż. Fil-fatt, l-elezzjonijiet fil-pajjiżi jittrażmettu il-mentalità tal-votanti, kif jixtiequ il-votanti. Jista' jkun lil-mediċina tingħata importanza fil-votazzjoni. Għaliex il-votanti jista' jkun li jgħidu l-aspett mediku fil-pajjiż mhuwiex qed jingħata importanza biżejjed. Hemm ċerti pajjiżi fejn in-nies iħossu hekk u ħarsu lejn partiti oħrajn, lejn il-manifest elettorali tal-partiti oħrajn, li huwa weda issa l-qudiem irrid nerġa' nirreferi għall-importanza tal-wedi. Jew wedit. Maġ titkellem fuq wedi fis-sens li wed jagħmel weda li konnessa mar-reliġjon. Mhux weda spiritwali. Imma hija importanti skont kif jitkellmu ħafna awturi Franċiżi tal-letteratura li l-persuni politiċi iridu bil-fors jirrispettaw il-wedijiet elettorali tagħhom mhux meta tkun resqet elezzjoni oħra, imma matul il-perjodu li jkunu qed jiggvernaw. Mela, il-kultura medika tal-pajjiż għandha importanza enormi. Jekk il-Ministeru tas-Saħħa jirrepeti kemm importanti li jkun hemm l-indafa fil-pajjiż, kemm importanti li noqogħdu attenti x'għandna niklu. Dawn id-diskussjonijiet jeżistu jekk wieħed iħares lej dibattiti fl-Ewropa u fi Franza għandhom importanza enormi, huma jsejħulha importanza kapitali. Jitkellmu spiss diskussjonijiet fuq is-saħħa u għaliex il-persuni kollha fil-pajjiż għandhom ikunu konxi ta' kif jipproteġu saħħithom. M'għandux bżonn il-ħin kollu il-gvern ifakkarhom li pereżempju l-obeżità hija ħażina saħħa, għaliex illum il-ġurnata kulħadd jista' jsir jaf x'inhu huma l-affarijiet ta' ħsara għas-saħħa. Nixtieq ngħid ukoll f'dan il-każ mela li fuq kwalunkwe pajjiż il-kultura medika għandha importanza enormi u hawnhekk nixtieq nassoċja mal-ekoloġija u mal-agrikoltura. Għaliex? Għaliex il-persuni letterarji li semmejt jien li idealment jixtiequ jkunu parti mill-parlament ta' pajjiżhom anke fi Franza u ġieli għadu lura għaliex ma jingħatawx il-possibilità li jitkellmu eżattament kif iridu anke bi kritika għall-partit tagħhom stess. Dawk il-persuni jagħtu importanza enormi lill-ekoloġija fil-pajjiż. Jiġifieri joġġezzjonaw għall-industrija esaġerata. L-iżvilupp jekk m'hemmx bżonnu, allura l-iżvilupp razzjonali. Ġieli jiġu kritikati daw in-nies għax jsejħulhom anti-progress. Minn dawk in-nies li jemnu li l-progress ifisser allura tnaqqis tal-art agrikola jew tnaqqis tal-kampanja biex għall-progress tal-industrija jew l-iżvilupp esaġerat. Rari ħafna fil-kultura Franċiża, fil-letteratura Franċiża tiltaqa' ma' kittieba li jgħidu kemm hu sabiħ li nnaqsu l-kampanja. Għaliex pereżempju l-skyscrapers huma iżbaħ mill-kampanja. Il-kittieba Franċiżi u ta' tant pajjiżi oħra rari jesprimu ruhom b'dan il-mod. Għaliex iħossu li qegħdin imorru l-lin minn dak li hu sabiħ fil-letteratura. Ngħaddi hawnhekk għad-differenza li hija parti mill bid-dibattitu ieħor bejn dak li huwa estetiku u dak li huwa ta' impenn. Mela, hemm nies letterarji li jemmnu dak li jsejħu letterarji puristi, jħobbu l-letteratura pura. Ma ninsafx li l-letteratura tinkludi il-poezija, t-teatru, il-kanzunetti, il-qoddim imma naħseb f'lekture ieħor. Nitkellem fuq l-iżvilupp tal-kanzunetta Franċiża jew frankofona biex ngħidlek. Matul iż-żminijiet kif influenzata mis-soċjetà imma data mhux parti mill-lekture tal-lum. Mela, il-puristi jemmnu li l-kidba jew l-espressjoni poetika, it-teatru, m'għandux ikollu impenn soċjali. Imandu jkollu biss l-izbuħija letterarja, l-izbuħija tal-lingwa, ecc. Dan huwa ħsieb hekk imsejjaħ nobli. Imma ħafna kittiba, ħafna awturi iħobbu jinkludu impenn fil-kitba tagħhom. Issa ma nagħmlux dak iż-żball li naħsbu li kull kittib huwa jew purista jew għandu impenn soċjali. Ħan nispjega din il-ħaġa li għandha ċerta importanza. Il-purista għandu kull dritt jeżisti u jesprimi ruħu bħala purista. Li mandu l-ebda obbligu li jagħti ideat, jagħti pariri, jagħti impenn lej l-iżvilupp fil-pajjiż jew infrastrutturali jew fil-qasam politiku, ecc. Dawn huma għandhom kull dritt li jeżistu u jekk jħodsu li għandhom jillimitaw irwieħhom għal parametri tal-espressjoni purista, għandhom kull dritt. Imma ħalli mmur fuq l-estrem ieħor issa. Jekk kittib jagħmel enfasi enormi fuq is-soċjoloġija u fuq il-politika, dan ikun qiegħed jitbigħat mill-letteratura. Għaliex? Għax hekk jiena għandi pinna tajba, imma se nuża il-pinna tiegħi biex niddiskuti il-progress politiku fil-pajjiż jew il-progress soċjali fil-pajjiż. L-ewlet il-progress soċjali huwa eżatt qabel progress politiku. Ġeneralment hemm triq tan-nofs. Ħafna awturi il-qoddim jien għandi qoddim il-lista ta' awturi li għandhom impenn soċjali. Li ħafna nies iħobbu jaqrawhom għaliex mhumiex tant politiċi imma iktar impenn soċjali. Ħanna ta' eżempju qasir għax forsi mhux kulħadd jiddistingwi bejn impenn soċjali u kidba soċjoloġika u kidba politika. Impenn soċjali jinkludi bil-fors estetika. Jekk huwa bniedem letterarju għandu pinna tajba jaf jikteb, jaf l-espressjoni tiegħu ittik ċertu gost meta taqrah, imma fl-istess ħin jinkludi ideat favur iktar ġustizzja fil-pajjiż. Pereżempju, l-aħħar darba jiena semmejt il-Voltaire, il-Molière, li għat forsi darba oħra nitkellem iżjed fit-tul dwaru u l-Emil Zola. Ħan nieħu tliet eżempji ta' impenn. Diġà semmejt li Voltaire parti mill-impenn tiegħu kien id-difiża tar-reliġjonijiet kollha fil-pajjiż. Dak huwa impenn għax kieku jgħid jew kieku kien jgħid jidhirli li l-ġustizzja tfisser reliġjon waħda fil-pajjiż u persekuzzjoni ta' reliġjoni iżgħar. Dak ma jkunx qed jitkellem fuq il-ġustizzja imma fuq persekuzzjoni. Molière ukoll tkellem fuq ġustizzja soċjali fil-pajjiż. Molière għandu fil-kidba tiegħu, fl-espressjoni tiegħu ċertu sarkażmu. Per eżempju, għandu waħda mill-plays tiegħu jisima Le Précieuses Ridicules, jiġifieri in-nies li jitkellmu b'mod artifiċjali. Nagħti eżempju fil-qosor li jeżisti f'din il-play. Kien hemm nies fil-pajjiż għadhom jeżistu s'issa aktarx li jitkellmu b'mod artifiċjali li ma jridux jitkellmu sempliċi biex in-nies ma jaħsbuhomx in-nies mingħajr kultura, mingħajr ħafna edukazzjoni. Imma f'din il-play Le Précieuses Ridicules, jiġifieri il-nies artifiċjali b'mod ridikolu. Semmi eżempju li għadni niftakar fih s'issa. Ta' persuna nobli biex najtek li toqgħod f'dar ta' ċertu lussu eċetera. Lil seftura tagħha flok tajdila pereżempju ġibli il-mera ħannara il-mera kienet hemm xi ħaġa li tfisser xi ħaġa hekk jew tingħat xi ħaġa hekk. Ġibli l-istrument li fih nara l-immaġini ta' wiċċi. Hekk tkun il-prezzjożiti. Se niqaf bl-aħħar eżempju dwar Emil Zola li kien jemmen ħafna li t-tfal m'għandhomx jaħdmu fil-minjieri imma għandhom imorru l-iskola. Li n-nisa mhumiex il-proprjetà ta' żwieġhom. Raġel miż-żewġ mhuwiex jikkmandax lill-mara tiegħu bħalma jikkmanda sa ċertu punt lil uliedu. U wkoll li l-ħaddiema għandu jkollhom paga diċenti. U hemm min jaħseb li Emil Zola huwa wieħed mill-pjuniri ta' trade unionizmu fil-pajjiż. Kienu jgħidu dak li m'għandhomx grazzja ma' l-impenn tiegħu fil-kitba tiegħu letterarja, fil-rumanzi tiegħu daħħal daw l-idejata u favur l-agrikoltura ħafna, favur l-protezzjoni tal-kampanja, daħħalhom kemm felaħ. U mhux kulħadd kien jieħu gost b'dan l-impenn. Għal dan il-lecture nieqaf hawnhekk, infakkarkom li min irid jikkomunika miegħi jista' jagħmel dan billi jiktibli email anthony.licari@gov.mt. Nirringrazzjakom u nispera li kolli l-opportunità li nerġa' nitkellem magħkom.
Għadkom kemm smajtu lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellu u Joseph Sajt.